Minčių susidūrimas prie stato. Walteris Faitas. Martinas Smitas. Martinas Liuteris. Tridento taryba. Mirtina žaizda. Didysis prabudimas. Naujovės. Vatikano antrasis suvažiavimas. Popiežius Pranciškus. Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais. COVID-19 pandemija. JAV rinkimai. Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki sugrįžę į kitą Kas naujo, profesoriau seriją. Sveiki, Walteri. Labą dieną, Martinai. Kaip tu jautiesi? Aš labai gerai, ačiū. Gerai, pradėkime su maldo žodžiu. Mūsų dangiškasis tėve, prašome, kad apšviestų mūsų protus, palaimintų mūsų šventąją dvasę šioje diskusijoje. Ačiū, kad leidi mums tai daryti. Jėzaus vardu. Amen. Martinai, mes gyvename paskutinėmis dienomis. Taip pat tikiu, kad sparčiai einame į amžiaus kulminaciją. Todėl svarbu, kad suprastume problemas apie išbandymo pabaigą. Vėlyvą į lietų ir visa, kas su tuo susiję. Taigi, dabar turėjome dvi laidas iš eilės, kuriuose aptarėme aktualijas, kur žiūrėjome į naujienas, Ukrainą, Rusiją, visus šios dalykus. Bet visada norime būti tikri, kad neprarastume savo dvasinės atramos. Taigi, mes norime pažvelgti į Evangeliją pagal Joną. Prieš daug metų, nedaug metų, maždaug prieš 4-5 metus, laikas bėga. Taip. Aš sakiau pamokslą, kuris buvo pavadintas tik jūsų ausims. Ir mes norime pažvelgti, su kuo tai iš tikrųjų susiję, liečiant Jono Evangeliją. Prieš pradėdami, pirmiausia pakalbėkime apie mokinių reikšmę ir žinę, kurią jie nešė. Nežinau, Martinai, ar visi tai žino, bet iš pradžių Naujojo testamento knygų seka nebuvo tokia, kokia ji yra šiandien. Taigi, jei paimsite Bibliją ir pažiūrėsite į Naująjį testamentą, čia yra tam tikra seka. Yra Evangelijos, tada yra apaštalų darbų knyga. Ir šiandien iš karto prasideda nuo Pauliaus raštų. O tada pačioje pabaigoje yra Jokūbo ir Petro knygos, bei Jono ir Judo laiškai. Iš pradžių jie nebuvo gale. Jie sekė iškart po apaštalų darbų knygos. Taigi, kodėl jie iš tikrųjų tai pakeitė, yra šiek tiek paslaptinga. Bet pirminė seka iš tikrųjų yra gana reikšminga. Ne tai, kad ji pakeičia Dievo žodžio turinį, bet ji keičia, kaip čia pasakius, tai keičia mintis ir svarstymus. Nes Paulius yra teologas, kuris iškelia tipologijas. Tačiau vyresnieji, Jokūbas ir Jonas buvo tie, ir Petras, kurie iš esmės davė nurodymą, kaip viskas turėtų būti suprantama ateityje. Ir jie buvo iškart po to, kai Jėzus pakilo į dangų. Teisingai. Paulius atėjo po 3,5 metų. Po 3,5 metų. Taigi, tokia žinia buvo skirta bažnyčiai. Taip. Taigi, kai žiūrime į pradinę Naujojo testamento knygų tvarką, Kai Naująjį Testamentą iš pradžių kanonizavo apaštalai Petras, Paulius ir Jonas. Ir tai taip pat yra svarbus aspektas, jei žinote, nes žmonės galvoja, kad kažkokia bažnyčia sudėjo viską kartu, kad katalikų bažnyčia davė mums seką ir visus šios dalykus. Niekas negali būti toliau nuo tiesos. Dar daug anksčiau, nei buvo katalikų bažnyčia, buvo apaštalai Paulius, Petras ir Jonas, ir jie sudarė Naujojo Testamento kanoną. Tada pagrindiniai laiškai buvo dedami po apaštalų darbų knygos ir prieš laišką romiečiams. Pagrindiniai laiškai yra tie, kurie nurodo Petro ir Jono bei Jokūbo ir Judo raštus. Taigi Jokūbo pirmasis ir antrasis, Petro pirmasis, antrasis ir trečiasis, Jono laiškai ir Judas iš karto sekė apaštalų darbų knygą. Tai tiesiog įdomu, tai nekeičia Dievo žodžio, tai tik pakeičia jūsų požiūrį į tai, kaip esate pasiruošę tam, kas seka toliau. Teisingai, tam panašu į tai, kad kai skaitai knygą, romaną ir pradedi nuo vidurio, o tada eini į pradžią, o paskui iki galo, supranti esmę, bet tai gali šiek tiek pakeisti tavo požiūrį į tai. Labai gerai pasakyta. Taigi, jei ši tvarka būtų išsaugota, būtų buvę mažiau painiavos įstatymo ir malonės klausimais. Nes jei iššoksite tiesiai į Paulių, galite susipainioti. Ir pripažinkime, aš tikiu, kad pasaulis yra labai sumišęs. Būtent taip ir atsitiko. Pudingo įrodymas yra valgyme, tiesa. Na, jei pažvelgtum iš esmės į krikščionišką į pasaulį, tai labai retai žmonės iš tikrųjų studijuoja kitas knygas, daugiausia studijuoja Paulių. Taigi tai rodo, kad jie tikriausiai susipainioja dėl to, kaip Paulius pateikė viską apie įstatymą. Taip, jei turėtumėt labai aiškius apaštalų teiginius ir po to būtų Pauliaus paaiškinimai ir raštai, tai taip lengvai neprarastum savo perspektyvos. Vienas iš klausimų, kuris yra labai svarbus, yra paklusnumas Dievo įstatymui. Nes Dievo įstatymas yra teismo etalonas. Taip, ir tai yra standartas, kuriuo remiantis nustatoma nuodėmė. Taip, nes nuodėmė yra įstatymo nusižengimas. Pasaulyje nėra vyriausybės, kuri nepagrįstų savo teisingumo sistemos įstatymu. Taigi, jei pažvelgtume į Jokūbo, Petro ir Jono laiškus, pamatytume, kad jie suvaidino labai svarbų vaidmenį, pabrėždami formą. Tik keli pavyzdžiai. Jokūbo 1.25 skaitome. Bet kas geriau įsižiūri į tobuląjį laisvės įstatymą ir jo laikosi, kas tampa nebe užuomarša klausytojas, o darbo vykdytojas, tas bus palaimintas už savo darbą. Taigi jis skiria daug dėmesio paklusnumui, bet taip pat jie taip suformuoluoti, jie gražino įstatymą į deramą vietą, nes tuo metu bažnyčios vadovai jį visiškai iškraipė. Taip. Antras skyrius 9 eilutėje sakoma, bet jeigu pataikaujate atskiriems asmenims, darote nuodėmę ir esate įstatymo kaltinami kaip nusižengėliai. Tai labai svarbus teiginys. Kitaip tariant, ką sako Jokūbas, tai yra neklausykite, ką sako žmonės, neklausykite, ką sako fariziejai, bet klausykite, ką sako Dievo žodis. Nebūkite atsižvelgiantis į asmenį. Pamokslavimas yra svarbus, bet jis yra vertingas tik tada, kai jis dera su Dievo žodžiu. Nes žmonės taip prilimpa prie žmonių, kad kai tie žmonės juos nuvilia, jie išpila vaiką kartu su vandeniu ir staiga jie nebetiki. Ne, jūsų inkaras turi būti Dievo žodis. Jūsų inkaras neturi būti Martinas Smitas ar Walteris Faitas ar bet kas kitas pasaulyje. Inkaras yra Dievo žodis. Ir jei vieną dieną taptume visiškai atsimetę, tai visiškai nekeičia Dievo žodžio. Visai ne. Tas pats, kaip mes visada minėjome, jei bažnyčioje yra nuopolis, tai nebūtinai paverčia visą bažnyčią nupuolusią. Ne. Ir tai nepaneigia tiesos. Taigi nebūk asmenų gerbėjas, o įsitikink įstatymu, nes sekdamas žmogų, nesunkiai gali tapti prasižengėliu, jei tas žmogus labai įtikinantis. Pažvelk į velnę, koks jis buvo įtikinantis, tiesa, būtent. Net trečdalis angelų. Nors ir jei sekate dvasę, tai gali būti visiškai neteisinga, jei dvasė ne pagal įstatymą. Pagal įstatymą ir liudijimą, tai yra visa Biblija. Taigi, 10 eilutėje sakoma, mat kas laikosi viso įstatymo, bet nusižengė vienu dalyku, tas lieka kaltas ir dėl visų, juk tasai, kuris yra pasakęs nesvetimauk, taip pat yra pasakęs nežudyk. Taigi, Martinai, būkime labai konkretus, kokį įstatymą jis turėjo menyje? 10 įsakymų. 10 įsakymų, tikrai. Jei nesvetimauji, bet žudai, vis tiek esi įstatymo laužytojas. Aš daug kartų galvoju apie tai. Jei geidi, tai yra tai, ką velnės padarė danguje. Tai prasidėjo nuo 10 įsakymo pažeidimo. Jis geidė Kristaus padėties. Jei geidi, tai laužai 10 įsakymą. Taigi, jei nori būti tokioje padėtyje, iš tikrųjų nori ten atsidurti, tai iš tikrųjų laužai 1 įsakymą, neturė kitų dievų šalia manęs. Ir tai yra stabmeldystės rušis. Tai yra 2 įsakymo laužimas. Tai yra pikžodžiavimas prieš Dievą. Tai 3 įsakymo laužimas. Jei tada pradedi grumti su Dievo valdžia ir kvestionuoti Dievo autoritetą, tada laužai 4 įsakymą. Ir Dievas buvo jo tėvas. Jis laužo 5 įsakymą. Ilgainiui tu taip supyksti, kad nori iš tikrųjų nužudyti savo tėvą, ką velnės iš tikrųjų padarė prie kryžiaus, jis nužudė Jėzų Kristų. Jis buvo jo kūrėjas. Todėl sulaužė 6 įsakymą. Ar jis sukūrė dvasinį svetimavimą? Taip. Ar jis sulaužė 7 įsakymą? Taip. Ar jis buvo melagis ir vagis nuo pat pradžios? Taigi jis sulaužė 8 ir 9. Pradedi nuo 10, sulaužė juos visus. Taip kalbėkite ir taip darykite, kaip tie, kurie bus teisiami pagal laisvės įstatymą. Taigi, šis laiškas buvo iškart po apaštalų darbų knygos. Tai nustato toną, o tada jei skaitai Paulių ir sako, kad tu esi išgelbėtas tikėjimu, o ne darbais, tuomet tai turi būti skaitoma atsižvelgiant į tai. Todėl Martinas Liuteris sakė, kad kiekvienas, kuris gali sujungti Jokūbą su Pauliumi, suprasdamas, kaip jie sutinka, supras, kaip veikia malonė. Taip, tai labai svarbu. Ir ši seka todėl gana liūdna, kad ji buvo pakeista. 4:11. Broliai, neapkalbinėkite vieni kitų. Kas apkalbinėja arba teisė savo brolį, tas apkalbinėja ir teisė įstatymą. O jeigu tu teisė įstatymą, vadinasi, esi ne įstatymo vykdytojas, bet teisėjas. Tai taip pat labai įdomi eilutė. Taigi, tu gali tapti tokiu įstatymo klaidžiu, kaip tai darė fariziejai, kad pastatai save teisėju ir pradedi stebėti savo brolius bei seseris. Ir pradedi sakyti, jie įstatymų pažeidėjai. Bet mes visi turime savo trūkumų, tiesa? Ir jei mes turime labai griežtus apibrėžimus, kurie nebūtinai pagrįsti Dievo žodžių, o mūsų nuomonę, kaip turėjo fariziejai, ir visi, kurie daro ne tai, kaip jūs, jie tampa įstatymo pažeidėjais. Taigi palikime teismą Dievui. Labai subalansuotas požiūris, kurį čia vaizduoja Jokūbas. Jei einame pas Petrą, jis irgi ten buvo nuo pradžios. 1 Petro 4:17 sakoma, mat jau metas prasidėti teismui nuo Dievo namų, bet jeigu jis pirmiausia prasideda nuo mūsų, tai koks galas laukia tų, kurie neklauso Dievo Evangelijos? Taigi paklusnumas Petrui buvo svarbus. Tikrai, ir jis pasakė, pradėk nuo manęs. Ir tada jis turi šią labai įdomią eilutę. kurios dauguma žmonių mieliau neturėtų Biblijoje. Ir jeigu teisusis vos ne vos išsigelbės, tai kur pasidėti bedieviui ir nusidėjėliui? Kitai tariant, žingsniuokite lengvai, nebūkite jau įžūlus ir negalvokite, oi, aš stoviu ant šventos žemės, man viskas gerai. Tas žodis prielaida, antra Petro, pirmas skyrius, trečia eilutė, jo dieviška galybė padovanoja mums visą, kas praverčia gyvenimui ir maldingumui pažinimu to, kuris pašaukė mus savo šlove ir jėga. Ar tai nereiškia, kad reikia pakeisti gyvenimą? Taip, tu negali tiesiog ištarti, kad aš pasikeičiau, tavo darbai ir vaisiai turi sekti. Kitaip tariant, negali sakyti, Jėzus už viską sumokėjo, aš jam skolingas, man nebelieka nieko daryti, išskyrus atsipalaiduoti, tiesa. Ne, jūs ne tik pašaukti į šlovę, kas yra Kristaus teisumo charakteris, bet ir į dorybę. Jūs turite kažką daryti. Antra Petro, antras skyrius, 21 eilutė. Jiems būtų buvę geriau iš viso nepažinti teisumo kelio, negu jį pažinus nusigręžti nuo jiems duoto šventojo įsakymų. Tai gana tiesmukai. Tu negali to iškreipti? Ne. Kitaip tariant, būtų buvę geriau nepažinti teisumo, nei nusisukti nuo to, kas buvo suteikta paklusnumo ir visų tų dalykų bei dorybių atžvilgių. Bet Biblija įdomi, nes argi dabar negali pasakyti, geriau neevangelizuoti, nes jei jie niekada nežinotų, būtų buvę išgelbėti. Taip, bet jei jie niekada nežinotų, tikriausiai arba greičiausiai labai didelė tikimybė pražūtų. Bet Biblijoje taip pat yra eilutė, kuri sako, kad jei tu jiems nepasakysi, jų kraujas bus ant tavęs. Tai labai įdomu. Taip pat yra pranašystės dvasios teiginys, kuriame sakoma, beveik, bet ne visiškai išgelbėtas, yra ne beveik, bet visiškai prarastas. Tai labai gerai pasakyta, tiesa. Tada eikime pas Joną. Pirma, pažvelkime į Evangeliją pagal Joną. Čia Jėzus kalba. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Tai pažadas. Taigi, jei norite, kad Jėzus apsireikštų, išpažinkite jo principus. Na, geriau laikytis jo įsakymų, tiesa. Ir čia taip pat svarbu prisiminti, kad jis yra tas, kuris įgalina tave laikytis jo įsakymų. Tada jis gali pasireikšti. Taip. Dabar įsiklausykime į paties Jono žodžius. 1 Jono, 2 skyrius, 4 eilutė. Kas sakosi jį pažinęs, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis ir nėra jame tiesos. Martinai, jei būtum perskaitęs Bibliją originalią seka ir susidurtum su šiais dalykais, ar tuomet susiklaidintum, kai Paulius sako, tu ne įstatymo išgelbėtas, o malonė? Ne, nes dabar tu žinotum. Gerai, štai koks svarbus įstatymas. Taigi, kai Paulius tai sako, jis liepia arba jums sako, neleiskite, kad tai taptų žmogaus veikla susijusia su įstatymo laikymusi. Tai turi būti Dievo išreikšta veikla. Gerai, pereikime prie Judo knygos, kuri buvo sekanti. Mylimieji, aš labai norėjau parašyti jums apie bendrąjį mūsų išganimą. Ir jaučiu reikalą rašyti jums raginimą, kad kovotumėte už tikėjimą vieną kartą visiems laikams duotą šventiesiems. Mat vokčiomis įsiskverbė tarp jūsų žmonių, kuriems nuo seno surašytas toks kaltinimas. Jie bedievi, nes mūsų Dievo malonė iškreipia į palaidumą ir neigia mūsų vienintelį valdovą ir viešpatį Jėzų Kristų. Taigi, ar galite pakeisti Dievo malonę į kažką, kas yra smerktina? Deja, žmonės tai daro, jie pereina į pasmerkimą. Taip, taigi tai yra tos knygos, kuris sekė iškart po Evangelijos, ir jos yra gana paprastos. Eikime prie Jono Evangelijos, nes man Jono Evangelija yra tokia žavi. Tai yra kažkas, kas gali šiek tiek apibendrinti. Jono Evangelija skiriasi nuo sinoptinių evangelijų. Taigi Mato, Morkaus ir Luko evangelijos yra sinoptinės evangelijos. Ir tai iš esmės yra liudininkų pasakojimai ir šiek tiek istorijos, kuri tiksliai pasako, kas atsitiko, ir daugelis mokymų bei Jėzaus darbo būdo yra paremti trijų liudininkų. Kiekvienas žodis bus patvirtintas dviem ar trimis liudytojais, tiesa. Bet Evangelija pagal Joną yra visiškai kitokia, nes ji daugiausia susijusi su paskutinė Jėzaus savaitė žemėje. Ir joje yra daug dalių, kurių nepaminėjo kiti Evangelijų rašytojai. Evangelija pagal Joną nepasakojo jokių palyginimų, tai jau įdomu savaime, tiesa. Ji pasakoja apie septynis Jėzaus stebuklus, iš kurių tik du, 5000 maitinimas ir vaikščiojimas jūra, yra kitose evangelijose. Tai įdomu. Jono pasakojami stebuklai liudija Kristaus dieviškumą ypatinga prasme. Taigi evangelija pagal Joną turi kitokią akcentą. Jis pabrėžia Kristaus dieviškumą ir turi labai ypatingą žinę tiems, kurie sulauks ankstyvojo lietaus ir netiesiogiai vėlyvojo lietaus. Vanduo į vyną kalba apie ypatingą apvalymą. Tai taip pat labai įdomi istorija Biblijoje. Nes kai jis pakeitė vandenį į vyną, daugelis žmonių tai naudoja kaip licenciją gerti alkoholinius gėrimus. O tai neturi nieko bendra su tuo, nes vanduo, kuris buvo naudojamas, buvo pilamas į prausimosi kubilus, kur buvo atliekamas apeiginis valymas, rankų ir kojų plovimas, o tai buvo apeiginis valymas. Taigi, tai yra vanduo, kurį jis naudojo, tie akmens asočiai, kurie buvo lauke ir kuriuose buvo čiaupai rankoms ir kojoms plauti. Jis pripylė juos vandens ir pakeitė tą vandenį į vyną, simbolizuojantį jo kraują. Taigi, ką jis iš esmės darė, jis sakė, kad bus aukštesnis valymas negu šis vandens valymas. Ir jei jūs neįsisavinate to aukštesniojo valymo, jūs neturite jame jokios dalies. Tai puikus stebuklas, kurį galima nuleisti iki kasdienybės lygio, jei ignoruosite tipologiją. Ir jei tik pasinaudosi savo logiką ir šiek tiek patyrinėsi, pamatysi, kad tie asočiai sudarė maždaug 800 litrų vandens. Taigi, jei priimsite, kad Jėzus per paskutinę vestuvių dalę pakeitė vandenį į 800 litrų fermentuoto vyno vestuvėms, nemanau, kad tai jis padarė. Ne. Taigi, jis tikrai buvo neraugintas. Nes raugintas vynas būtų nuodėmės simbolis. Nes raugimas buvo naudojamas kaip nuodėmės simbolis. Taigi visus tuos dalykus reikia suprasti situacijoje. 5000 maitinimas apima žmoniją. Taigi tai labai svarbus stebuklas, kuris ten minimas. Ir jis maitina juos gyvybės duona. Tai buvo gyvybės duonos simbolis, jo paties simbolis. O skaičius 5 yra žmonijos skaičius. Mes turime 5 pojūčius. Taigi tai apėmė visą žmoniją, maitinama gyvybės duona. Vaikščiojimas jūra. Jūra pranašystėje reiškia žmonės, tautas, minės, karalystės. Taigi jis yra jūros šeimininkas. Iš tikrųjų jam priklauso visata. Jis yra aukščiau už bendrus gamtos dėsnius. Jis nėra jiems pavaldus. Jis yra aukščiau jų. Taigi tai yra jo valdymo dalis, jo dieviškumo dalis. Tada karališkojo pareigūno sūnus yra neblėstančio tikėjimo pasaulyje pavyzdys. Čia karališkasis valdininkas patikėjo ir pasakė, Tau net nebūtina ateiti į mano namus. Tiesiog pasakyk žodį ir mano sūnus pasveiks. Ir tai yra nepakartojamas tikėjimas. Būtent tokio tikėjimo jis reikalavo iš savo žmonių. Įdomu tai, kad labai dažnai tie, kurie nebuvo šių žmonių dalis, pavyzdžiui, Romos pareigūnai, šimtininkai, buvo puikus pavyzdys, ką reiškia tikėjimas. Taip, jie teisingai tą suprato. Jie suprato teisingai. Tada luošas vyras prie Betesdos ir vandens sujudimas nurodo į tikinčiųjų prietarus ir taip pat nagrinėja tokias problemas. Aklo išgydymas yra liūdėjimas bažnyčios vadovams, o tada Lozorius prikėlimas vainikuoja juos visus. Taigi, iš esmės, tai yra Jono akcentas – parodyti dieviškumą. Jono knygoje yra kitų dalykų, kuriuos turime žiūrėti labai atidžiai. Kyla klausimas, kodėl nėra palyginimų? Palyginimų yra visose sinoptinėse evangelijose, todėl Jono knygoje nėra palyginimų. Kodėl? Tikiu, kad taip yra todėl, kad Jėzus pasakė, kad palyginimai skirti neinformuotiesiems, bet savo žmonėms jis kalba aiškiai. Palyginimai yra puikus mokymo būdas. Nebūdamas toks tiesmukas, kad sukeltum didelį pasipiktinimą, pasakai, ką nors palyginime, tada žinę suvoki įstrižai. Taip. Taip pat kartais kai kuriems žmonėms geriau paaiškinti per palyginimą, kitaip jie tikriausiai to nesuprastų. Tai tarsi objekto pamoka, būtent. Jono 16:25 eilutėje skaitome. Aš jums vis kalbėjau palyginimais, bet ateis valanda, kada be palyginimų imsiu kalbėti ir atvirai apie tėvą jums skelbsiu. Taigi, Jono evangelijoje kalbama aiškiai. Tai labai tiesioginis liudijimas. Ir įdomu, kad būtent toks liudijimas supykdė fariziejus ir žydų vadovus. Bet tai taip pat labai aiški kalba su mokiniais, apie ką mes irgi pakalbėsime. Jei pažvelgsime į knygos struktūrą, tai pirmuose 13 skyrių aptariamos šios problemos. Tačiau daugelis jų įvyko paskutinėje Kristaus tarnystės dalyje. Evangelijos pagal Joną nuo 13 iki 17 skyriuose kalbama apie paskutinės Jėzaus gyvenimo valandas. Tai nemaža knygos dalis, kur kalbama tik apie paskutinės valandas. Taip, įdomu, kad pranašystės dvasia taip pat sako, kad paskutinėms Jėzaus valandoms turėtume skirti apmastytą valandą kasdieną. Taip, gerai, kad privalome tai padaryti, tiesa. Ir tada buvo duoti ypatingi nurodymai jo išrinktiesiems pasiekėjams, o likusieji skyriai yra susiję su nukryžiavimu, prisikėlimu ir įvykiais prieš Jėzaus įžengimą į dangų. Taigi, tai yra didelė dalis, kuri buvo duota mokiniams paskutinę dieną, paskutinę dienos dalį. Judui pasitraukus, ne vienas iš likusiųjų neturėjo pražūti. Tai įdomu. Judas išėjo, o likusieji visi yra gyvenimo knygoje. Jie buvo tie, kurie turėjo sulaukti ankstyvojo lietaus. Ir aš tikiu, kad taip bus ir pabaigoje. Vėlyvasis lietus iškris ant tų, kurie buvo išvalyti nuo Judo sindromo. Taigi, Judui išėjus, tie, kas liko, sulaukė ankstyvojo lietaus. Pabaigoje, Judams išėjus, tikinčiųjų būrys, likusieji sulauks vėlyvojo lietaus. Taigi, tai bus mini, arba tai buvo mini išsijojimas. Tai buvo išsijojimas. Ir Dievas išvalo pelus. Taip, jis pasakė, ką darai, daryk greitai. Matai, Judas priėmė sprendimą savo širdyje. Dievas žinojo apie sprendimą ir jam netrukdė, nes jis žinojo, kad jis jo neatvers. Taigi jis pasakė, ką darai, daryk greitai. O mokiniai nesuprato, apie ką jis kalba. Jie manė, kad jis turi eiti ir kai ką atnešti ar panašiai. Po šio valymo jie gavo žinią skirtą tik jų ausims. Kompanijoje nebeliko Judo. Tai nebuvo skelbiama miniai, bet buvo skirta jiems padrasinti. Tai turėjo aprūpinti juos jų užduočiai skelbti žinią su gale. Tai buvo informacija, kuri juos išskyrė ir sustiprino nuo rašto žinovų ir fariziejų paklydimų. Kitaip tariant, jie turėjo būti taip įsitvirtinę tiesoje, kad negalėjo būti išjudinami. Tai vadinama antspaudavimu, Martinai. Antspaudavimo laikas. Lygiai tokiu pat būdu mes turėsime būti paskiepyti nuo šių paklydimų. Pūs visokiausi doktrinos vėjai. Ir tarp viso to reikia laikytis labai patikimų nurodymų. Aš tikiu, kad mes gyvename šiuo laiku. Būtent dabar mes sėdime prie paskutinės vakarienės. Labai greitai bus išsijojimas ir Judai pakils nuo stalo ir išeis. Yra žmonių, kurie sako, ne, mokiniai turi išeiti, o Judas turi pasilikti. Ne, tai nevyksta taip. Tai vyksta atvirkščiai. Laodikija neturi išėjimo. Ji turi išspjovimą. Ką darai? Eik ir daryk tai greitai. Judai turi išeiti. Ar Judas apkaltins brolius? O, būtinai. Vėliau jis galbūt gailėsis, bet jis apkaltins brolius. Ir jis išduos jūs persekioti valdžiai. Visa tai yra labai įdomi tipologija. Mes turime tai suprasti, turime praleisti valandą apmąstyme. Jono 17:12 eilutė. Kol buvau su jais pasaulyje, aš išlaikiau juos tavo vardu. Aš išsaugojau tuos, kuriuos man davei. Ir ne vienas iš jų nepražuvo. Išskyrus pražūties sūnų, kad išsipildytų raštas. Tie, kurie gavo ankstyvąjį lietų, tie 11 mokinių, ne vienas iš jų nėra pražuvęs. Tai parašyta. Išskyrus pražūties sūnų, Judo principas, jis išėjo. Taigi pažvelkime į teiginį, ką sako pranašystės dvasia, ko galime tikėti studijuodami Joną. Čia cituojama Jono knyga. Turime studijuoti žodį, žinodami, kad Dievas mums kalba tiesiogiai. Svarbu, kad skaitydami turėtume tikėjimą, kad skaitome Dievo žodį. Tai labai svarbu. Manau, kad mes tai gana aiškiai pasakėme ankstesniuose epizoduose, koks svarbus tikrasis Dievo žodis. Negalime pakankamai to pabrėžti. Turime pasitikėti, kad tai, ką skaitome, yra Dievo žodis. Ir jūs turite būti tikri, kad Dievas išsaugojo savo žodį. Paskaitykime šią citatą. Tik tie, kurie skaito raštus, kaip jiems kalbantį Dievo balsą, yra tikri mokiniai. Jie dreba nuo Dievo balso. Jiems tai yra gyva tikrovė, atverianti jų supratimą dieviškam nurodymui ir meldžia malonės, kad jie galėtų pasirengti tarnybai. Vėlyvas lietus, ar tai pasiruošimas tarnybai? Be abejo, tai yra pasiruošimas svarbiausiam darbui, kurį galima atlikti šioje žemėje. Kai dangiškasis deglas įdedamas į ranką, tiesos ieškotojas mato savo silpnumą, savo netvirtumą, beviltiškumą ieškoti teisumo iš savęs. Tai gražiai išdėstyta, tai apima visus Pauliaus raštus. Jis mato, kad jame nėra nieko, kas galėtų jį rekomenduoti Dievui. Grįžkime prie ankstyvųjų mokinių. Per tą paskutinę vakarienę jie 3,5 metų mokėsi Kristaus universitete. Ir jie buvo tobili, tiesa? Ne, jie buvo apgailėtini. Taigi gal mes irgi apgailėtini, tiesa? Būtent. Jie ginčijosi pakeliu į paskutinę vakarienę, kas yra didžiausias. Taip, jie ginčijosi, kas sėdės jo kairėje ar dešinėje pusėje. Teisingai. Taigi jie buvo pilni savęs ir dar nesuvokė savo beviltiškumo ir savo niekybės. Manau, kad jie neturėjo kuom savęs rekomenduoti. Ir jis meldžia, kad šventoji dvasia Kristaus atstovė būtų nuolatinis jo vadovas, vestų jį į visą tiesą. Jis kartoja pažadą, godėjas, kuris yra šventoji dvasia, kurią tėvas atsiūs mano vardu, išmokys jūs visko. Cituoja Jono 14:26 eilutę. Taigi, šitaip turime žiūrėti į šią knygą. Tai yra paskutinis visatos Dievo nurodymas tiems, kurie bus jo atstovai. Taigi, kaip tai gali būti svarbu? Neįtikėtina. Štai dar viena citata iš Review and Herald. Dievo valia savo tautos atžvilgių aiškiai išreikšta 6, 13, 14, 15, 16, 17 Jono skyriuose. Tai yra dalis, kurioje Jėzus kalba savo mokiniams, intensyviai mokydamas juos, kas svarbu jų misijai. O tada seka skyriai, kuriuose kalbama apie patį nukryžiavimą. Taigi mes turime suprasti 6, 13, 14, 15, 16, 17 Jono skyrius. Dieviškasis priešnodis viso pasaulio nuodėmiai yra pateiktas Jono evangelijoje. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, pareiškia Kristus, turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinę dieną. Jei neįsisavinsame Kristaus charakterio, kuris yra įkūnytas paklusnumu visiems Dievo reikalavimams, tada pavėlavome į valtį. Ir tai taip pat reiškia paskutinę dieną, todėl šie žodžiai, kuriuos Jėzus davė ten esantiems mokiniams, mums tipologiškai tinka paskutiniai dienai. Tai kodėl mums reikia mokytis. Jis gali mirti, kaip mirė Kristus, bet gelbėtojo gyvybė yra jame. Jo gyvenimas kartu su Kristumi yra paslėptas Dieve. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, sako Jėzus, ir kad jie jo turėtų dar gausiau. Jis tęsia didįjį procesą, kurio metu tikintieji tampa viena su juo dabartinėme gyvenime, kad būtų su juo viena per visą amžinybę. Kai kurie žmonės gali mirti, bet jei savyje turi Kristų, vadinasi, nesate miręs, turite amžinai gyvenimą. Kitą dieną galvojau, kai Dievas pasakė, tą dieną, kai suvalgysi, tu tikrai mirsi, iš tikrųjų tai buvo gailestingumo paskelbimas. Nes velnės nekenčia tų, kurie priėmė Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją. Ir jis juos persekioja. Jis seka juos ir bando juos sunaikinti ir padaro jų gyvenimą nelaimingu. Taigi šis pasivaikščiojimas, šis žemiškas pasivaikščiojimas turi savo spastų. Tada tu sensti ir pavargsti. O galiausiai taip susensti ir pavargsti, kad norisi užmigti. Taigi mirtis tampa malonė, tiesa. Ir kai tu užmiegi, niekas nebegali tavęs sučiupti, niekas negali tavęs sekioti, niekas negali tavęs persekioti. Jie gali mėtyti pykčio priepolius, gali eiti iškasti viklifo kaulus, sumalti juos, sudeginti, sumalti iki košės, išmesti į upę iš įniršio. Tai jiems nepadės, nes viklifas nieko apie tai nežino. Jis yra visiškoje ramybėje, ilsisi Kristuje, kol visus aplinkų jį krečia priepolio. Pykčio priepoliai. Net mokesčių inspektorius nebegali tave sugriebti. Niekas negali tave sučiupti. Iš tikrųjų, tai malonė situacija. O kai ateis ta prisikilimo diena, kokia diena tai bus? Šiandien yra tokių, kurie melą pateiks kaip tikrinančias tiesas. Lygiai taip pat, kaip žydai žmonių sampratas pristatė kaip dangaus duona. Neturintis vertės posakiai dovanojami Dievo tautai kaip mėsos dalis, o sielos badauja gyvybės duonos. buvo sugalvotos pasakėčios, o žmonės bando jas įpinti į tinklą. Tie, kurie tai daro, vieną dieną pamatys savo darbą taip, kaip į jį žiūri dangiškieji intelektai. Jie pasirenka atnešti į pamatą medieną, šieną ir ražieną, nors turi Dievo žodį su visu jo turtu ir gale, iš kurio gali surinkti brangius tiesos lobius. Ar šis tenginys svarbus mūsų laikui? Labai svarbus. Kiek yra melo, kiek doktrinos vėjų pučia netgi bažnyčioje? Jei nesilaikysi Dievo žodžio, atsikeli ir išeini, bet tai Judas kelias ir išeina. Štai dar vienas Review and Herald teiginys. Dievo kaimeniai ruošiamas maistas sukels dvasinį sunaudojimą, nuosmukį ir mirtį. Kai tie, kurie išpažįsta, kad tik į dabartinę tiesą susiproties, kai priims Dievo žodį taip, kaip jis skaitomas, kai nesistengs iškraipyti šventojo rašto, jie iš širdies lobyno atsineš naujų ir senų dalykų, sustiprinti save ir tuos, kuriems jie dirba. Mes turime būti žodžio paremti krikščionis. Yra tokių, kurie sako ne tik savo širdyse, bet ir visuose savo darbuose. Mano viešpats atideda savo sugrįžimą. Tai dar viena didelė problema, tiesa. Atminkite, kad tai piktasis tarnas, kuris sako, mano viešpats atideda savo atėjimą. Nes Kristaus atėjimas buvo seniai išpranašautas, jie daro išvadą, kad tai yra tam tikra klaida. Tačiau viešpats sako, nustatytų laikų ir regėjimas išsipildys, o dabar jis skuba į tikslą ir nemeluoja. Jei atrodo, kad jis gaišuoja, palauk, jis tikrai išsipildys ir nesuvėluos. Tai neužtruks ilgiau to laiko, kol žinia bus atnešta visoms tautoms, kalboms ir žmonėms. Ar mes, kurie tvirtina esą pranašystės mokiniai, pamiršime, kad Dievo pakantumas nedorimliams yra dalis didžiulio ir gailestingo plano, kuriuo jis siekia ieškodamas sielų išgelbėjimų? Ar mes būsime tarptų, kurie nustoja bendradarbiauti su Dievu, sako, mano viešpats vėluoja? Martinai, tikiuosi, kad nepakliusime į tuos pastus, bet ir toliau sakysime, kad jis ateina, jis prie durų. Ir štai, kodėl mes turime turėti pusiausvyrą. Turime turėti pusiausvyrą tarp to, kas vyksta pasaulyje, parodyti, kad esame prie durų, bet ir to, kas yra dvasinis įtvirtinimas, kurio mums reikia, kai jis yra prie durų. Tikrai taip. Manau, kad laikas mums pradėti nerti į Jono knygą, tiesa? Taip, į tuos skyrius, kuriuos pradėjome. Taip. Trumpai apžvelgsime ir kai kuriuos kitus. Taigi, kai skaitome Evangeliją pagal Joną, iš karto matome, kokia yra Jono našta. Ir prasideda, kaip jau ne kartą sakėme, žodžiu pradžioje. Kokios knygos irgi prasideda tuo žodžiu, Martinai? Pradžios knyga. Man patinka šie maži ryšiai, kuriuos mes atrandame. Pradžioje buvo žodis, ir žodis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas. Tada čia kalbama apie liudytoją, kad tas liudytojas buvo Jonas Krikštytojas. Ir jis paliudijo. O 11 eilutėje, kuri beje yra naujos pastraipos pradžia, čia sakoma, jis atėjo pas savuosius, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Taigi nebūkime įžūlus, mes esame išgelbėti, nes Dievas mus pašaukė, nes mes visi klydome ir Dievas mus vėl kviečia. Tad visa garbė ir šlovė atitenka jam. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovė tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Tai rašė Jonas. Jis yra vienas iš griaustinio sūnų. Kas jį pakeitė? Tik Jėzus galėjo. Jis matė jo šlovę. Jėzaus dieviškumą. Jis pamatė, kad jis yra Dievas. Jis matė, kad jis buvo Dievas, bet ką jis pamatė? Ar jis matė šlovingą būtybę spindinčią šviesą? Taip, jis tai matė kartą per atsimainimą. Jis pamatė šią šlovingai spindinčią būtybę. Bet ką jis suvokė prieš pamatydavas šlovingą spindinčią būtybę ir prieš pasikeitus jo charakteriui? Ką jis suvokė? Jis matė žmogų kilusį iš skurdo. Jis matė nepretensingą žmogų. Jis matė malonų žmogų. Jis matė švelnų žmogų. Jis matė žmogų, kuris turėjo didžiulę kantrybę. Jis matė kenčiantį žmogų. Jis matė būdą, kuriuo jis susitvarkė su savo kančia. Ir jis stebėjosi. Ir po kurio laiko pagalvojo, norėčiau, kad aš galėčiau toks būti. Aš esu griaustinio sūnus ir norėčiau, kad galėčiau toks būti. Taigi tai, ką jis matė, yra Kristaus charakteris. Ir jis taip pat matė romumą. Nes jei esi perkūno sūnus, romumas nėra labai didelė dorybė. Tu visada užsidegi ir suveikia trumpas saugiklis. Aš galiu susieti save su tuo. Ar tu turėjai trumpą saugiklį, Martinai? Taip, tokį pat trumpą kaip aš. Taigi, ar viešpats davė tau žmoną, kad sutvarkytų tavo trumpą saugiklį? Taip, jis davė man žaibo laidį. Vargšė tavo žmona. Ir tada čia sakoma, Jonas apie jį liūdė ir šaukė, čia tasai, apie kurį aš kalbėjau, tas, kuris paskui mane ateis, pirmiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis. Taigi, kas buvo vyresnis, Jonas ar Jėzus? Jonas, jis buvo vyresnis 6 mėnesiais. Taip, jis buvo mėnesiais vyresnis, bet jis sako, Jėzus buvo prieš jį. Taigi, jis tikriausiai kažką atpažino, tiesa? Tikrai iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Iš esmės, ką jis sako, tai įstatymas Mozės knygos, 5 knygė, išpranašavo Jėzų ir ką jis dėl mūsų padarys, bet tikrovė, esmė pasireiškė Kristuje. Gražu, tiesa. Taigi, iš esmės, pirmas skyrius kalba apie tai, kas yra Kristus, kad jis yra Dievas. Ir tada, jei nusileisime iki 35 eilutės, joje sakoma, kitą dieną tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė, štai Dievo avinėlis. Išgirdę tuo žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigrėžė ir pamatęs juos sekančius, paklausė, ko ieškote? Jie atsakė, rabi, tai reiškia mokytojau, kur gyveni? Jis tarė, ateikite ir pamatysite. Tada jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie 10 valandą. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andrėjus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną. Ir taip tai tęsėsi, šis rado tą, kitas rado aną, ir du iš jų galiausiai rado šį, kažkas surado Natanaelį, ir taip vienas po kito jie atėjo per liudijimą to, ką matė kai kurie, per tai, ką matė Jonas, jie atėjo pas Kristų, tiesa. Ir viskas, ką Jėzus sako, ateik ir pamatyk. Jis jiems nieko nesako. Ne, ateik ir pamatysi pats. Pamatysi, kas visa tai yra. Taigi, tai yra pirmojo skyriaus našta. Mes norime gauti instrukcijas, kurios yra svarbios mūsų laikui. Todėl mes neketiname pateikti ekspoziciją Jono knygos eilutę po eilutės. Tada antrame skyriuje yra apvalymas. vandens pavertimas vynu. Mes apie tai jau kalbėjome, tai labai svarbi žinia, kad tikrasis apvalimas ateina per avinėlio kraują. Trečiame skyriuje kalbama apie Nikodemą ir apie tai, kad turi gimti iš naujo. Turi įgyti dvasinės įžvalgos. Ir ši diskusija yra nuostabi. Joje nagrinėjama tiek daug aspektų, kalbama apie tai, kas yra Jėzus. Taigi, jei pažiūrėtume tik į 7 eilutėje, joje sakoma, nesistebėkite, kad sakiau, kad tu turi gimti iš naujo. Tai turi būti dvasinis gimimas. Jei nusileisti iki 14 eilutės, jis sako, kaip Mozė iškėlė gyvatę dykumoje, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus. Tai buvo svarbi užuomina ir Nikodemas tą įsisavino. O kai įvyko nukryžiavimas, jis suprato, kad Kristus tapo nuodėme už mus. Mokiniai pabėgo, bet Nikodemas prisiminė šį Jėzaus teiginį. Iš to seka labai svarbios pamokos, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. 16 eilutė. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad pasmerktų pasaulį, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Tai bene žinomiausios eilutės visoje Jono evangelijoje. Gal net visoje Biblijoje. Na, tai viso Dievo charakterio Biblijoje santrauka. Tai skirtumas tarp tikrosios ir klaidingos religijos. Bet kurios religijos, kuri nepripažįsta ir turi klaidingą Dievo charakterio sampratą. Kas yra liūdna. Po to, kai perskaitėme, ką Jėzus pasakė Nikodemui, ir tai yra labai svarbu, nes 18 eilutėje jis sako Nikodemui, kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki Dievo viengimio sūnaus. Tai susiję su charakteriu. Vardas susijęs su charakteriu. Jūs neturite supratimo apie tai, kas yra Dievas, jei nesuprantate Jėzaus. Tai Jono našta. Griaustinio sūnus pažvelgęs į Jėzų ir suvokiantis, kad jo charakteris toli gražu neatitinka. Svarbu, kaip sakėte, suvokti charakterį, o ne vardo tarimą. Jėzus sako visus šios dalykus, nes jei jūs tai skaitote čia Jono evangelijoje, žodžiai yra raudoni. Jėzus kalba, paimkime kitą liudininką. Dabar kreipiamės į Joną. Nusileiskime iki 22 ir 23 eilutės. Mano Biblijoje jie yra paryškinti, kitaip tariant, tai nauja pastraipa. Taigi 22 eilutė. Paskui Jėzus su mokiniais atėjo į Judėjos kraštą ir ten su jais būdamas krikštijo. Taip pat ir Jonas krikštijo Enone, netoli Salimo. Nes ten buvo daug vandens ir žmonės ten rinkdavosi krikštytis. Tuomet Jonas dar nebuvo įmestas į kalėjimą. Ir tada įdomi 25 eilutė, kuri vėl yra nauja pastraipa. Tarp Jono mokinių ir vieno žydo iškilo ginčas dėl apsivalimo apeigų. Tai įdomu, nes Jėzus ką tik paaiškino Nikodemui, kaip žmogus apvalomas. Jūs turite gimti iš naujo, o apsivalimas yra ne tai, ką darote per savo ritualinės pastangas, o per Kristaus kraują. Todėl šis ginčas kyla ir jie pasitarė su Jonu. Jonas nesigilina į smulkmenas ir nepasakoja, ką jie turi daryti ir kiek kartų turi nusiplauti bei visus tuos dalykus, bet liudija visa šventosios dvasios gale. ir 30 eilutėje kalbėdamas apie Kristų, jis sako, jam skirta aukti, o man mažėti. Kas iš aukštybių ateina, tas už visus viršesnis, o kas iš žemės gimė, žemiškas pats ir žemiškai kalba. Kas iš dangaus ateina, tas už visus viršesnis. Jis liūdėja, ką yra girdėjęs ir matęs, tik niekas jo liūdėjimo neklauso. Įdomu. Taigi čia Jonas sako, kad Jėzus yra iš dangaus ir kad jis yra aukščiau už viską ir turi visišką pažinimą apie Dievą, nes jis pats yra Dievas. Ir tada sako, niekas nepriima jo liūdėjimo. Taigi, jei dvasia tavęs neįtikina, tu to nesuprasi, turi gimti iš naujo. Noriu tik paminėti, kad neturime dar susipainioti. Šis Jonas, kuris čia kalba, yra Jonas Krikštytojas. Taip. Ne tas Jonas, kuris parašė Evangeliją. Teisingai. Nes tas Jonas, kuris parašė Evangeliją, ne tas Jonas čia kalba. Jis cituoja Joną Krikštytoją. Prisiminkite, kad jie buvo Jono Krikštytojo mokiniai. Ir štai Jonas sako įdomų dalyką. Jei skaitysime nuo 34 eilutės, čia sakoma, nes ką yra Dievas atsiuntęs, tas kalba Dievo žodžius. Dievas teikia jam dvasę be saiko. Dievas myli sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas. Kas tiki sūnų, turi amžiną į gyvenimą, o kas nenori sūnaus tikėti, gyvenimo nematys. Virš jo kybo Dievo rūstybė. Tai galingas Jono Krikštytojo liudijimas. Nes jis parodo, kaip svarbu tikėti nematant. Iš karto po šio pokalbio trečiame skyriuje, kur yra Jėzaus liudijimas Nikodemui ir yra Jono Krikštytojo patvirtinimas to liudijimo, ketvirtame skyriuje yra moteris prie šulinio Samarijoje. Taigi, jūs perkeliami nuo Dievo tautos ir jos atstovų, Nikodemo ir tų, kurie klausėsi Jono Krikštytojo žinios, prie paniekintų samariečių. Pasakojimas yra Jono Evangelijoje, kad parodytų, kad Jėzus nešališkas asmenims. Kitaip nei žydai būtų pasielgę. Sekančioje istorijoje kalbama apie šią moterį, o moteris tipologiškai yra bažnyčios simbolis. Taigi Dievo bažnyčia apima visą žmoniją, net ir paniekintus samariečius. O ši moteris, atpažinusi Jėzų kaip Mesiją, nubėgo į savo miestą ir pasakė, ateikite ir pamatykite žmogų, kuris man papasakojo viską apie mane. Tas, kuris viską žino, yra Mesijas. Jai nekilo netrupučio abejonių. Ir tai tik parodo, kaip visus apsikabina Dievo meilė. Manau, kad pataikėte vinio į galvą. Ir tai yra pirmas kartas, kai Jėzus iš tikrųjų aiškiai sako, kad jis yra Mesijas. Tai netikėtina. Jis to nesakė Nikodemui, nesakė to niekam kitam. Jis pasakė tai samarietei. Jis iš tikrųjų nesakė tiems, kurie turėjo tai žinoti. Taip. Ir čia sakoma 25 ir 26 eilutėse. Moteris jiems sako, aš žinau, jog netrukus ateis Mesijas. Tai yra Kristus. Atėjęs, jis mums viską paskelbs. Jėzus įtarė, tai aš, kuris su tavimi kalbu. Neįtikėtina. Moteriai samarietei jis sako, aš esu Mesijas. Ką tai mums sako apie evangelizaciją? Kad nereikėtų susilaikyti? Mes turime eiti į pasaulį, kuris nežino apie Mesiją, kuris neturi šio žodžio ir pasakyti jiems, Jėzus yra Mesijas. Štai ką mes turime jiems pasakyti. Taigi, Martinai, reikia dirbti, nes didžioji žmonijos dalis neigia, kad Kristus yra Mesijas. Pereikime prie penkto skyriaus. Penktame skyriuje mums pateikiama ši įdomi istorija, kuri vyksta prie Betesdos baseino, kur šis luošas bejėgis žmogus guli 38 metus. Tai labai įdomus laikotarpis, nes tie 38 metai yra Izraelio klajonės dykumoje, kai jie turėjo grįžti, atėjo į Kanaaną. Jie galėjo įeiti, bet neįėjo. 40 metų jie klajojo, pameni. Bet 2 metai jau buvo praėję ir jie buvo pasukti atgal dar 38 metams, nes jie netikėjo. Nes jie turėjo savo prietaringų būdų ir nepasitikėjo pilnai Dievo žodžiu. Taigi, čia buvo šis bejėgis žmogus, kuris visą tą laiką ten gulėjo. Jis buvo netikinčių klajojančių žydų simbolis. Skurstantis dykumos patyrimas, kuriame jie buvo. Jis guli prie baseino ir jie tiki, kad vanduo sujudės, kai nužengs angelas. Tai buvo prietaras, kurį jie turėjo. Jėzus kreipėsi į jį ir sako, ar nori pasveikti? O žmogus sako, aš neturiu nieko. Tai gana tiesus pareiškimas, aš neturiu nieko, nieko. Visi kiti šventieji, kaip jie save suvokė, buvo šalia ir niekas jam nepadėjo. Nei vienas, kas jam padėtų. Ir Dievas ištaisė. Tai buvo šabo diena. Ir tai supykdė žydus. Tai sukėlė ginčą ir konfliktą tarp tikrojo ir klaidingojo garbinimo. Ar šiandieną mums tai yra pamoka? Ar pasaulyje ritualų, kuriais žmonės tiki, kad tam tikri dalykai atsitiks, jei darysite tam tikrus konkrečius dalykus? Jei eini per ritualus arba eini pas konkretų tikėjimo gydytoją ir pasitiki, kad kai gali nuvykti į tam tikrą vietą, pavyzdžiui, viešpaties, ar bet kur ten jūsų tikimybė pasveikti yra daug didesnė nei likus namuose? Kaip juokinga. Argi Dievas yra ne visur? Ar turi vykti į piligriminę kelionę į konkrečią vietą, kad rastum jo malonę? Ne, tai klandinga religija. Taigi, ką Jėzus daro penktame skyriuje, jis kalba apie klaidingą religiją. Taigi, šis išgydymas prie Betesdos tvenkinio buvo labai svarbus kertinis taškas. Nes jis sukūrė galimybę ne tik nušvitimui, bet iš konflikto, kilusio tarp Jėzaus ir fariziejų, jiems buvo pateikta tiesa, ir jie galėjo tai arba priimti, arba atmesti. Įvykus dideliam stebuklui, jie buvo liudininkais. Ir tiek daug dalykų įvyko tuo pačiu metu, kaip jūs minėjote, jis stovėjo tarp šio žmogaus ir baseino, net nežiūrėjo į baseiną. Net nežiūrėjo į baseiną. Jis ignoravo baseiną, nes baseinas buvo prietaringa tikėjimo sistema, kurią jie naudojosi, kuri neigė Dievo galę ir pasikliovė žmogaus jėgomis, kad ropotų į tą baseiną. Jie rodė, kad aš esu gydytojas, pažiūrėk į mane. Ir antra, jis tai padarė per šabą, norėdamas jiems parodyti, kad jis yra gydytojas, ir šabo viešpats. Teisingai, dėl to čia sakoma 16 eilutėj. Žydai dėl to ir persekiojo Jėzų, kad jis taip darydavo šabo dieną. Ir tada jis supykdė juos, nes jis pasakė. O Jėzus jiems atsakė, mano tėvas darbuojasi ligi šioliai, todėl ir aš darbuojosi. Užtat žydai dar labiau ieškojo progos jį nužudyti. Nes jis ne tik laužė sabatą, bet ir vadino Dievą savo tėvų, lygindamas save su Dievu. Jie visiškai suprato, ką jis pasakė, kad jis buvo Dievas? Ir ar dabar galite pasakyti, kad jis pažeidė šabo įstatymą? Kaip jis gali pažeisti įstatymą, jei jis yra šabo viešpats? Jis jo nesulaužė. Pasak jų, jis jį sulaužė. Pagal jų žmogiškąjį diktatą. Ar bus panašus atvejis? Ar bus žmogaus įstatymas, kuris prieštaraus Dievo įstatymui, vertas paskelbti mirties nuosprendį žmogui, kuris nesilaiko žmogaus įstatymo? Mes einame į tą pačią situaciją, Martinai. Į šį kaltinimą Jėzus jiems atsakė. Iš tiesų, sakau jums, Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant tėvą. Nes ką jisai daro, lygiai daro ir Sūnus. Jie turi tą pačią galią, tą pačią valdžią, turi tą patį mąstymą. O tada jis tęsia, o tėvas myli Sūnų ir parodo jam viską, ką pats daro. Ir jam parodys dalykų dar didesnių už šituos, kad jūs stebėsitės. Dabar jis kalba apie darbus. Jie ką tik buvo didžiulio stebuklo liudininkais. Kaip tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir sūnus gražina gyvybę, kam tik panorėjęs. Ir nieko tėvas neteisė, bet visą teismą pavedė sūnui, kad visi gerbtų sūnų, kaip gerbė tėvą. Kas negerbė sūnaus, tas negerbė jį siuntusio tėvo. Pas tėvą gali ateiti tik per Kristų. Ir tik Kristuje yra priemonė, kurią galite suprasti tėvą. Jei matėte sūnų, matėte ir tėvą. Jis tęsia ir sako, iš tiesų sakau jums, ateis valanda ir dabar jau yra, kada mirusieji išgirs Dievo sūnaus balsą ir kurie bus išgirdę, tie bus gyvi. Tai teologinis pamokslas apie išganimą. Ir kam jis jį duoda? Vadovams. Vadovams. Taigi ši konfrontacija buvo iškelta teologiniai tikroviai ir pamoka žydams, lyderiams. Kaip jie reagavo? Įsiuto. Ir tada jis patvirtina, kad jis yra prisikėlimas ir gyvenimas. Iš tiesų, sakau jums, ateis valanda ir dabar jau yra, kada mirusieji išgirs Dievo sūnaus balsą ir kurie bus išgirdę, tie bus gyvi. Kaip tėvas turi gyvybę pas savyje, tai davė ir sūnui turėti gyvybę pačiam savyje. Jis taip pat suteikė jam galę teisti, nes jis yra žmogaus sūnus. Žmogaus sūnus yra titulas, kurį rasite Danieliaus knygoje. Aš mačiau tokį, kaip žmogaus sūnus atėjusi pas senbuvi. Tai teismo scena, kuri vyksta danguje. Taigi šie du titulai, Dievo sūnus, žmogaus sūnus, yra būdingi tik Kristui. Nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą, kurie darė gerą, prisikels gyventi, kurie darė blogą, prisikels stoti į teismą. Jis duoda jiems teologinę pamoką ir papiktina sadukėjus, kurie netiki prisikėlimu. Jis ten visus apriepia. Ar šiandieną mes turime panašių religijų? Jie gal netiki prisikėlimu, bet tiki reinkarnacija. Čia yra aukščiausia teologija. Jis mums pasako, kokia yra sūnaus padėtis, pasako apie jam duotą teismą, pasako, kad prisikėlimo galia yra jo žodyje, kad jis prikels vis juos paskutinę dieną, kad yra du prisikėlimai. Šioje vietoje mums nesakoma, kad juos skiria 1000 metų, bet vėliau jis taip da, vėliau apreiškimo knygoje mes tai suprantame. Jei skaitome 31 eilutę, Martinai čia sakoma, jei tik aš pats apie save liudyčiau, mano liudijimas nebūtų tikras. Nes reikia daugiau nei vieno liudininko, tiesa? Tai labai svarbu. bet apie mane liudija kitas. Ir aš žinau jo liudijimą apie mane esant tikrą. Jūs buvote nusiuntę pasiuntinius pas Joną ir jūs paliudijo tiesą. Aš nesigriebiu žmogaus liudijimo, bet šitai kalbu tam, kad jūs būtumėte išgelbėti. Jonas buvo degantis ir šviečiantis žiburys, tačiau jūs panorėjote tik valandėlę juo šviesa pasidžiaugti. Jis ką tik padarė galingą stebuklą. Jis jiems liudija apie save ir sako: gerai, jūs nepriimate mano liudijimo, kad aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Aš esu tas, kuris turi prisikėlimo galią mano žinioje, nes aš ir tėvas esame viena, mes esame Dievas. Jie ką tik pripažino, kad jis tai pasakė, dabar jis nurodo į Jono liudijimą. Ir jis sako, Jonas liudijo apie šios dalykus, ir mes ką tik tai perskaitėme, kur Jonas liudijo apie tai. Tada jis sako 36 eilutėje, aš turiu aukštesnį liudijimą negu Jono. Tie darbai, kuriuos man skyrė nuveikti tėvas, patys darbai, kuriuos aš darau, liudija apie mane, kad mane yra siuntęs tėvas. Taigi čia dar vienas liudininkas. Taip, mane pasiuntęs tėvas paliudijo apie mane, bet jūs niekada nesate girdėję jo balso, nei regėję jo veido, ir jo žodis jumyse nesilaiko, nes jūs netikite tuo, kurį jis yra siuntęs. Taigi, Martinai, jis sako, kad yra nemažai liudininkų, kurie liudija, kad jis yra toks, koks jis teigia esas. Pirma, jis kalba apie save. Jis sako, gerai, jūs sakot, kad tas liudimas netiesa, nes aš liudiju apie save. Bet kaip dėl Jono? Jūs buvote, norėjote likti jo šviesoje, jis liudijo lygiai tą patį. Bet jūs dabar jo netikite. Nes jūs netikite manimi. Taip, štai Dievo vinėlis. Taip, tada jis sako, o kaip su darbais? Darbai liudė, kad aš esu toks, koks sakau esantis. Ar jūs kada nors matėte vyrą luošą atsikeliantį ir einantį tik pagal mano žodį, šabo dieną, dėl kurio ginčijatės ir sakote, aš esu dėl to įstatymų pažeidėjas, todėl aš jums rodau, aš esu šabo viešpats, aš esu jūsų kūrėjas ir jūs laikotės šabo, nes aš pasakiau, kad aš sukūriau žemę, dangų ir viską, kas juose per 6 dienas. Bet jūs nepripažįstate manęs dievų kūrėjų, jei duodu gyvybę tam, kuris tam tikra prasme miręs 38 metus. Ir tada tėvas sako jis paliudijo, kur tėvas paliudijo? Per krikštą, tai mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ir žmonės girdėjo tai. Tai buvo liudytojas iš dangaus, buvo liudytojas žemėje, Jonas krikštytojas. Darbai liudija. Ir tada jis sako 39 eilutėje. Jūs tyrinėjate raštus, nes manote juose rasę amžinąjį gyvenimą. Tie raštai ir liudija apie mane. Taigi yra 4 liudytojai. Jonas liudijo, darbai liudijo, tėvas liudijo ir liudijo raštai. Šio klausimo nėra jokių abejonių. Taigi dabar, Martinai, mes padėjome pamatus žiniai, kuri bus duota Dievo žmonėms paruošti juos vėlyvam lietui, kuris yra įtrauktas į žinę mokiniams, kurie turėjo priimti ankstyvąjį lietų. Manau, turėtume padaryti pertrauką ir tai pratęsti kitame epizode. Ačiū, taip ir padarykime. Ar pasimelsite už mus? Taip. Dangiškasis tėve, Evangelijos pagal Joną, turtai ir grožis, turintis šios 4 puikius liudytojus, liudijančius tiesą. Šiame etape net neįeina mokinių liudijimas. Tai sudaro sąlygas tam, kas bus. Duok mums įsisavinti šios žodžius, padaryti juos savais, tikėti jais visa širdimi, visų protų, nes liudijimas yra tikras, remiantis liudininkais, kad galėtume būti pasiruošę, kai ateis laikas ir įvyks galutinis konfliktas. Tai mano malda Jėzaus vardu. Amen.